Goeiedag van my kant af, liewe luisteraar. Wat 'n wonderlike voorreg is dit vir my en vir Ebrard daar agter die rekenaar wat die opnames maak om weer met julle te mag gesels. En mag die Here regtig vir ons lei deur sy gees dat ons net binne die riglyne van die woord sal bly. Ons is besig vandag met die 5de onderafdeling van die boekie Sagaria. Dit het begin by hoofstuk 7 vers 1, maar ons gaan nou met die 3de afdelingkie voort wat by hoofstuk 8 begin, waar het daaroor handel dat die Here die Judeërs se omstandighede gaan verander. Nou jy sal onthou ek het van tevore vir jou gesê hierdie 5de afdeling handel oor die kenmerke van die heilstyd. Met ander woorde, daar word in 'n sekere sin 'n droom voor hierdie mense se geestesoog opgehang. Iets wat vir hulle kan vorentoe trek, iets wat vir hulle moed kan gee, en daarom is ook hierdie 8ste hoofstuk in lyn daarmee, want hy praat in 'n hele paar hoofstukke oor die kenmerke van die heilstyd dan wat besig is om aan te breek, maar wat ook in 'n groot mate nog vir hulle voorgelê het. So, liewe luisteraars, as ek net 'n enkele opmerking mag maak, oorsigtelik, dan wil ek sê in teenstelling met die negatiewe karakter van die vorige hoofstuk, naamlik hoofstuk 7, getuig hierdie 8ste hoofstuk regtig van die seën van die Here wat vir hulle voorlê. Want jy sal sien in die Afrikaanse teks is die opskrif by hoofstuk 8, die Here gaan na Sion toe terugkom. Jy sal onthou dat ons in hoofstuk 7 vers 13 en 14 gesien het hoe dat die Here die volk voor die ballingskap geïgnoreer het en toe het hy hulle uiteindelik verstrooi onder al die nasies van destyds in die omgewing van wat ons nou vandag as Israel of Palestina ken. Jerusalem was dus deel van 'n groot verwoeste wêreld in daardie tyd. Die vroeëre beloftes van herstel en seën, dit staan egter nog steeds vas. En nou na so om en by rapsie meer al as 70 jaar, ontferm die Here hom oor sy volk. Nou is dit belangrik om op te merk uit die skielike verandering van vloek en bestraffing na herstel en seën, blyk juis die ontferming van die Here nog duideliker vir hierdie mense. Die Here se houding het verander teenoor hulle, want hy het hulle aanvanklik gestraf, omdat hy hulle met die ballingskap wou terugroep na hom toe. Nou goed, ek wil eers net die eerste 3 versies lees van Sagaria, die 8ste hoofstuk, en dan gesels ons soos gewoonlik 'n bietjie met mekaar daaroor. Die woord van die Here, die Almagtige, het tot my gekom. So sê die Here, die Almagtige, ek is hartstogtelik begaan oor Sion. Ek het woedend geword vir sy vyande, so begaan is ek oor hom. So sê die Here, ek gaan na Sion toe terugkom. Ek gaan in Jerusalem woon. Jerusalem sal genoem word stad van trou, berg van die Here die Almagtige, heilige berg. Die eerste versie is eintlik baie beskrywend. Omdat die Here begaan is oor sy volk, gaan hy in hulle midde kom woon, sê hy. Jy sal onthou, liewe luisteraar, die Here Jesus het self ook natuurlik beloof dat hy by sy kinders sal wees tot die volëinding van die wêreld. Onthou jy nog sy laaste belofte daar, Matteus 28 vers 20, nadat hy vir hulle gesê het hulle moet in die wêreld uitgaan en die mense sy disippels gaan maak, sê hy in Matteus 28:20, en onthou, ek is by julle tot aan die volëinding van die wêreld. En is dit nou nie ook vir jou, vir my nog steeds 'n baie besondere versterking en 'n bemoediging nie, om te weet die Here is by ons deur sy gees elke oomblik. Maar luister net weer 'n bietjie na vers 3. Ek gaan na Sion toe terugkom. Ek gaan in Jerusalem woon. Jerusalem sal genoem word stad van trou, berg van die Here die Almagtige, heilige berg. Mens kan jou amper nie voorstel nie. Verwoesting en verlatenheid is nie die eind van die verhaal nie. Want onthou, Jerusalem lê basies in puin van die jaar 586, toe Jerusalem geval het voor die Babiloniërs. Die wêreldsituasie het heeltemal verander, hè? Want op hierdie stadium is die Perse die wêreldheersers. En nou gee die Here hierdie wonderlike belofte, ek gaan terugkom en ek gaan in Jerusalem kom woon. Dit herinner mens amper aan wat hy gesê het in die eerste hoofstuk by vers 17 en ook in hoofstuk 2 by vers 10. Let op, die benaming stad van trou vir Jerusalem slaan heel waarskynlik op die Here se trou, Want onthou die inwoners van die stad was van tevore helemaal ontrou, daarom het die Here gereël dat die stad vernietig word. So die trou lê by die Here en nie so seer by mense nie, want ons word tog so maklik ontrou. En net so word dit ook die heilige berg genoem, sê die Here, omdat hy die Almagtige weer eens gekies het om daar te woon. 'N Mens kan amper nie dink dat die Here met ons wat so ontrou is, soveel genade en soveel geduld het nie. Dat hy telkens weer, nadat ons ontrou was, nadat ons gesondig het en tot inkeer kom, vir ons ontvang asof ons nooit oortree het nie. En daarom gee hy ook vir hierdie mense 'n nuwe belofte. Nou as ons vers 4 tot by vers 6 lees, dan moet ons ook mooi luister, so sê die Here die Almagtige. Daar sal weer bejaarde mans en vrouens, ryp in jare, op die pleine van Jerusalem sit, elk een met 'n kirie in die hand. Die plein en die stad sal vol seuns en dogters wees wat daar speel. So sê die Here die Almagtige, as dit vir die oorblysel van hierdie volk vandag onmoontlik lyk, moet dit dan ook vir my onmoontlik lyk? Die Here die Almagtige het dit gesê. Is dit nie wonderlike woorde nie? Jy weet, dit is al amper asof die Here teenoor hierdie mense inkom op die emosionele vlak. Want daar word gepraat van die ou mense. Hulle is oud, hulle gaan op die stadspleine weer rondsit. Hulle gaan kiries in die hand hê. Kan jy die prentjie teken van hierdie beplooide gesigte? Die ou mense wat rustig met mekaar gesels na ruk, omdat die Here hulle weer herstel het. Maar meer nog, daar gaan seuns en dogters wees wat daar rond speel in die stad en op die pleine, sê die 5de versie. Maar miskien het die Here baie goed en beter vir ons verstaan as wat jy en ek soms dink in ons omstandighede, want dit blyk ook uit wat hy sê in die 6de versie. Hy sê, as dit vir die oorblysel van hierdie volk vandag onmoontlik lyk, moet dit dan ook vir my onmoontlik lyk? Jy sien, hierdie mense, kan ek my voorstel, het so rondom hulle gekyk. Hulle het gekyk na die ruïnes van Jerusalem. Hulle het gekyk na die tempel wat nog op hierdie stadium nie helemaal voltooi was, die herbou daarvan nie. Miskien was hulle ook so bietjie wantrouig oor die toekoms. En nou praat die Here, ek wil amper sê, hulle so na die hart. Hy sê as julle rondom julle kyk na julle omstandighede, na die fisiese dinge, die klippe en die stad wat verwoes is. En julle dink, "Ag, dis onmoontlik dat hier weer 'n nuwe lewe in hierdie stad Jerusalem kan kom." Shalom, hier shalom, né? Dis wat Jerusalem beteken. Maar nou sê die Here, as julle dalk dink, dis onmoontlik. Moenie dink dit is vir die Here die Almagtige onmoontlik nie. En telkens moet jy ook oplet hoe dat die Here na homself in hierdie hele gedeelte in Sagaria verwys as ek is die Here, die Almagtige. En ek dink hulle het dit goed verstaan, want hulle het vir hulle self gesê, elke keer as die Here dit noem, hy is die Almagtige en ons wou nie na hom luister nie, en daarom het hy ons gestraf. Jy sien, in moeilike tye, kry die ou mense en die kinders gewoonlik eers te swaar. Dis in ons tyd ook so. 'N Hoë ouderdom is natuurlik in die tyd van die Ou Testament beskou as 'n bewys van besondere seën van die Here se kant. En natuurlik, dat die strate vol is van ou mense en kinders, is 'n bewys van voorspoed en van vrede wat gaan kom. O, jy sien, God se teenwoordigheid waarborg die seëninge wat gaan volg. Die oorblyfsel was die klein groep ballinge wat na Jerusalem toe teruggekeer het, om die stad en die tempel te herbou. Hulle is moedeloos. Hulle uitsig het as het ware soos duiwe by die vensters uitgevlieg, maar eendag begin hulle nou ook droom, sou God self uit hierdie die wêreld regeer. Dat hulle skepties was, is natuurlik verstaanbaar juis in die lig van hulle moeilike omstandighede. Maar jy en ek moet ook nooit vergeet nie, soos wat die Here wou hê, hulle moet dit nie vergeet nie, want hy is die Almagtige. Dit wat vir die mens onmoontlik lyk, is altyd vir God moontlik. Dit moet jy en ek ook onthou, liewe luisteraar, wanneer ons omstandighede soms vir ons te veel word. Nou weet ek nie hoe dit met jou gaan op die oomblik nie, maar dalk is dit juist die woord uit die Bybel wat jy vandag moet hoor. In vers 4 en 5 sê hy baie duidelik, sy teenwoordigheid is die waarborg vir die seëninge wat sal volg. Nou is dit interessant, want in typies Israelitiese tradisie word 'n toekoms van vrede en van voorspoed vir hulle geteken. Soos in die beste jare uit die verlede, en nou haal ek aan, sal daar weer bejaarde mans en vrouens, ryp in jare, op die pleine in Jerusalem sit. Hoe jy sien een hoë ouderdom en baie kinders, ja, dit was 'n waarborg vir die toekoms, die tekens van seën en van voorspoed. En as 'n mens na vers 6 kyk en jy dink 'n bietjie daaroor, nê, wanneer die Here vir hulle sê, as dit vandag vir julle onmoontlik lyk, moet dit dan vir my ook onmoontlik lyk? En daar's 'n rede hoekom hy dit sê. Jy sien, met die ballingskap vars in hulle geheue nog, 'n toestand van armoede onder die mense, en 'n uitgedunde bevolkingsgetal, word die belofte van groot vermeerdering in getalle, en 'n vredestoestand, deur skeptisisme begroet van hulle kant. Daarom dat die Here dit opmerk, 'n vermaning teen so 'n houding lê baie duidelik in hierdie spreuk opgesluit. As dit vir julle onmoontlik lyk, moet dit dan vir my ook onmoontlik lyk. Ek is mos die Almagtige. Jy sien, dit is nooit vir die mens om te besluit oor wat God se plan is om te doen nie. Wat vir die oorblysel van hierdie volk onmoontlik lyk, soos dit daar staan, is nie noodwendig vir God onmoontlik nie. En as ons nou vers 7 en 8 gaan lees, dan as jy sien, dit handel in die twee versies, die land in die ooste is natuurlik Babel, waarin die volk van Juda in ballingskap weggevoer is. Nou bevestig die Here weer 'n keer, dat hy homself aan die Judeërs verbind het, as hulle God, en dat hulle sy volk is. Hierdie belofte geld natuurlik vir alle gelowiges, Christus gelowiges, in die tyd van die Nuwe Testament en daarna, van alle tye. Luister na vers 7. So sê die Here die Almagtige, ek gaan my volk red uit die land in die ooste, uit die land waar die son opkom. O, die Here sal sy volk red uit die land in die ooste. Hier is dus sprake van die terugkeer uit die verstrooiing, want almal het natuurlik nog nie teruggekom nie. En op die manier sal die getalle ook aangevul word, nie alleen, maar net by wyse van nuwe geboortes nie. Vers 8, ek gaan hulle bring, en hulle gaan in Jerusalem woon. Hulle sal my volk wees, en ek sal hulle God wees, in trou en in geregtigheid. Jy sien, weer eens, lê die trou en die geregtigheid by die Here, nie so seer by hierdie mense nie. En hulle word nou die belofte gegee, hulle sal almal in Jerusalem gaan woon. En dit is dan, wanneer die ou uitverkiesingsformule tot vervulling sal kom. Hulle sal my volk wees, en ek sal hulle God wees. Nou, as ons by vers 9 tot by vers 13 kom, dan kry ons 'n baie sterk oproep van die Here se kant, dat hulle moet moed hou. Want jy sien, jy en ek is mos so, as die Here vir ons 'n belofte gee, dan wil ons sê, jy moet dit somme nou waar maak. En as dit môre of volgende week nog nie gebeur het nie, dan herinner ons die Here, wanneer gaan u dan nou hierdie ding doen? En daarom was het met hierdie mense ook so, miskien selfs in 'n meerdere mate met hulle so, juis omdat hulle letterlik nog tussen die ruïnes rondloop. En daarom die oproep om moed te hou. Ek gaan dit nou versie vir versie behandel, vers 9 tot 13, maar ek wil net in die algemeen weer 'n paar opmerkings maak. Ons merk in die verse wanneer ons dit nou gaan lees, dat die Here die tempelbouers ook by hernuwing bemoedig om opnuut aan die belofte van voorspoed vas te hou. Hoekom sou dit so wees? God moes natuurlik die tempelbouers aanmoedig sodat hulle met die werk voortgaan, want hulle kan baie maklik ophou, want daar's baie bedreigings, mense wat nie daarvan hou dat hulle die tempel herstel nie. Die profete was waarskynlik Haggai en Sagaria self. Natuurlik moet jy en ek ook luister na wat die Here sê. Maar liewe broer en suster, daar kom ook 'n tyd wanneer jy en ek moet ophou luister en begin doen wat die Here vir ons sê. En dit staan duidelik in sy woord wat hy van ons verwag. En nou moet jy oplet, Sagaria sluit in die 10de versie, wat ons nou nog gaan lees, aan by wat Haggai ook gesê het. Jy sal dieselfde gedagte kry in Haggai die eerste hoofstuk by vers 6. Met ander woorde, voordat die bouwerk aan die tempel sy herstel begin het, was daar al teëspoed. Maar daarna het die Here begin om sy volk te seën. Hulle gehoorsaamheid sou egter 'n keerpunt bring. God seën hulle in die natuur. Hy gee sy goeie gawes aan hulle. Hy herstel hulle naam onder die volkere. En net so weet ons ook as Nuwe Testamentiese gelowiges, op die dag wanneer die Here Jesus Christus weerkom, sal al die ongelowiges verbaas staan oor dit wat God aan sy kinders gedoen het en ook op daardie dag doen. Ag, ons sal tog so dikwels traag word in die Here se diens. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil ook baie keer sommer moed verloor. 'n Doodgewone gemeente dominee. Jy praat en jy voel jy stoot en jy preek en jy bemoedig. Nou lyk dit partykeer vir jou. Daar's geen uitwerking en geen reaksie by die hoorders nie. Nou is daar natuurlik dikwels baie probleme. Ander mense is ook dikwels onwillig, nie net jy alleen nie. Onwillig om saam te werk. Baie kere voel ons sommer maar net moeg. Daarom is dit so belangrik, die Here se beloftes moet ons telkens weer aanspoor om altyd haastig te wees om sy werk te doen. So kom ek kyk na hierdie verse 9 tot 13, so een vir een gaan ek hulle vat. Eers net vers 9. So sê die Here die Almagtige, skep moed. Julle het gehoor wat die profete destyds gesê het, toe die fondamente van die tempel van die Here die Almagtige gelê is, sodat dit herbou kan word. Nou, hier word dus terugverwys na die jaar 520 voor Christus. Want in daardie jaar, sal jy onthou, het hulle met die herstel van die tempelbou begin. Daarom is die profete waarskynlik, soos ek net nou in die oorsig vir jou gesê het, waarskynlik Haggai en Sagaria self. Aangesien geen ander profete aan ons in elk geval bekend is, wat in daardie tyd opgetree het nie. Die 10de versie sê, voor daardie tyd was daar nie geld om mense of diere te huur nie. En die toestand was so gevaarlik, dat niemand veilig kon beweeg nie. Ek het al die mense mekaar se vyande gemaak. Nou interessant, dat dit blyk dat die Here se hand daarin was, om as het ware vir hulle wat teruggekom het, op daardie stadium te ontmoedig. Jy sal ook onthou, in die jare voordat die herbou van die tempel aanvang geneem het, het armoede geheers in Jerusalem. Die tye was onveilig, want die mense wat agtergebly het en wat nooit weggevoer was nie, wou nie dat hulle, hierdie ouens wat nou terugkom, dat hulle die tempel herbou nie. En, toe hulle daarmee begin, en hierdie ouens wou saamwerk, is hulle afgewys en gesê nie, maar julle het intussen tyd ondertrou, julle was nie aan die Here getrou nie, ons het daar in Babel tot nuwe inkeer gekom, ons het die Sabbate weer begin hou, ons die besnydenis weer ingestel, ons die verbondsooreenkoms, wat die Here met ons gesluit het, gehandhaaf. En daarom, die bouwerk is vir 'n onbepaalde tyd gestaak, kort nadat hulle begin bou het. Die meeste teruggekeerdes het moedeloos geword, juis vanweë die armoede en die droogte wat in die land geheers het op daardie stadium. Daarom was het nodig om weer te dink aan hierdie moeilike tye uit die verlede. As jy nog daaroor wil lees, gaan kyk maar in die boekie Haggai, want onthou Haggai en Sagaria het saamgewerk, en jy sal dit kry in Haggai 1 vers 6 en dan ook vers 9 tot 11 en ook in Haggai 2 vers 15 tot 19. En as mens daar kyk na die moeilike tye uit die verlede, wat hulle moes doen, sodat hulle in teenstelling daarmee, toe dit so sleg gegaan het, die beter tye wat nou begin aanbreek, kan waardeer. En miskien moet jy en ek dit ook doen, liewe luisteraar. As dit met ons moeilik gaan, en ons voel nie gelukkig nie, in die omstandighede druk ons, dat ons dan sal terugdink aan die goeie tye, en die Here wat die getroue een is, sal vertrou dat hy die seisoene vir ons sal laat draai. Die vyande wat gemaak is van wie vers 10 praat, dui heel waarskynlik op swak verhoudinge tussen die agtergeblewenes in die land en die wat teruggekeer het uit die ballingskap, omdat hulle mekaar gewantrou het, soos ek net nou vir jou gesê het. Vers 11, ek lees dit eers, maar nou is my houding teenoor die oorblysel van hierdie volk anders as toe, sê die Here, die Almagtige. Met ander woorde, teen die agtergrond van die armoedige en die gevaarlike toestande van die verlede toe hulle pas teruggekom het uit Babel. kom die veranderde houding van die Here wat nou aangekondig word, al sterker na vore. Vers 12 spel het nog duideliker uit. Daar sal nou voorspoed wees. Die wingerdstok sal sy druiwe dra. Die land sal sy oes lewer. Die hemel sal sy vog lewer. En ek sal het alles aan die oorblysel van hierdie volk gee. Daar sal nou voorspoed wees. Ek dink dit is woorde wat seker musiek in hulle ore moes gewees het, toe Sagaria as mondstuk van die Here dit vir hulle sê. En hierdie uitdrukking, daar sal nou voorspoed wees, sluit juis ook aan by Haggai se uitspraak in Haggai 1 vers 6 en ook vers 9 tot 11, toe hy die gebrek aan oeste en die weerhouding van die reën gesien het as die gevolg van die Jodeers se traagheid om die tempel te bou, juis terwyl hulle hard besig was om aan hulle eie huise te werk. Dit is dus baie duidelik dat Haggai en Sagaria eintlik presies dieselfde boodskap gebring het, hoewel Sagaria natuurlik so 'n paar maande na Haggai eers begin optree het en heel waarskynlik ook langer as Haggai geprofeteer het. Die belofte van voorspoed in Haggai word dus hier opgeneem deur Sagaria. Hy sê die Here sal dit alles aan die oorblysel van hierdie volk gee. Die wingerdstok sal sy druiwe dra, die land sy oes lewer, die hemel sal sy vog lewer. Want kyk, daar is natuurlik niks wat kan bestaan as daar nie water is nie. En ons moet onthou, Palestina is eintlik 'n baie, baie droë gebied. Sekere dele van die land aan die suide reën dit letterlik somtyds in 'n jaar geen enkele druppel nie. En dan kom ons by die 13de versie. Julle name, Juda en Israel, let nou op hoe dat al twee, die destydse Suidryk Juda en ook Israel die Noordryk, wat al in 722 voor Christus in daardie tyd voor die Assiriërs geval het. Hulle word nou aangespreek. Want jy sien, daar is tog 'n klompie mense van die Noordryk ook oorgebly. Die sentrale klomp is weggevoer, het nooit weer na Palestina toe teruggekeer nie. Maar nou begin die ouens wat gevlug het ook stadig om terug te kom. En daarom julle name, Juda en Israel, is onder die nasies gebruik in vervloekings. Maar ek het julle gered. En nou sal julle name gebruik word in seënwense. Moenie bang wees nie. Skep moed. Hierdie 13de vers wil vir my baie duidelik sê, die belofte wat die Here nou vir hulle gee, naamlik van die wingerdstok wat sal druiwe dra, die land wat sy oes sal lewer en die hemel sy vog sal lewer. Maar selfs dit is nie al wat die Here beloof nie. En weer eens word die kontras tussen die verlede en die toekoms wat nou nog voorlê uitgedruk. Hulle was 'n vervloeking, sê die Here. Met ander woorde, as ander mense gekyk het na Jerusalem wat so verwoes lê en tot 'n ruïne verval het, dan het die mense wat verbygegaan het met die pad gesê die God van Israel het hulle vervloek, want kyk hoe lyk hulle plek. Dit was 'n algemene siening destyds. Wanneer dit goed gaan met 'n mens, het die ouens gedink dis jou gode wat jou seën. Maar hulle het natuurlik nie rekening gehou met die Here, die Almagtige nie, want hy het ook sy mense gestraf omdat hulle nie gedoen het wat hy gesê het nie. Maar nou sê hy in die 13de vers, omdat die Here hulle gered het, sal hulle name nou in seënwense gebruik word. Wanneer die mense nou daar verbygaan by die pragtige stad Jerusalem wat besig is om weer te herrys uit die ruïnes, sal hulle sê, "Jo, ons kan ook sien dat die God van Israel sy mense seën." Waar die nasies dus destyds die ondergang van Israel en Juda as die straf van die Here gesien het, sal hulle nou weet dat die Here se afkeer van sy mense nou verander het in 'n begeerte om hulle te red. Dit natuurlik, liewe luisteraar, is genoeg rede om die volk aan te moedig om nie bang te wees nie. Omdat daar voorspoed sal wees, kan die profeet nou tereg met hierdie oproep kom. Skep moed. Dit is waarmee hy begin het. Hierso in die eerste versie al, die Here sê, ek is hartstogtelik begaan oor Sion. Vers 3, ek gaan na Sion toe terugkom. Ek gaan my volk, vers 7, red uit die ooste. Vers 8, ek kan hulle bring. en dan vers 9, skep moed. En daarom wil ek afsluit met hierdie 13e vers. Wanneer hierdie mense self moed skep en skouer aan die wiel sit en die werk doen wat die Here van hulle verwag, dan begin die dinge verander. Dan sien die ander mense. En dan is hierdie ouens in Jerusalem nie meer bang nie. Skep moed, sê vers 9 en vers 13. Ek groet ook vir jou en ek roep jou op, ten spyte van die omstandighede waarin jy mag wees wat ek nie ken nie. Skep moed, want die Here is die getroue een. Ek groet jou in sy wonderlike, vredevolle naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.